halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo f m-yada magaalooyinka qaar caalamka. sidoo kale waxaad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com.
caruur suuban dhegaystayaal, dhammaantiinba waa subax arbacaha bisha maaj waa 15 sannadka 2017-ka. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jaamac muulla jaamac iyo jamaal axmed cusmaan.
dagaaladii soo bilaawdeenba xaaladdeedu way sii liidanaysaa. haddaad u waaqiyaasi kartaa shucuurka dad ee dagaal uu kor bilowday, haddana aan joogin waddankoodii oo khaarijka ku maqan, marka noloshu way intay, dagaaladii way saameeyeen.
kaasi waxa uu ahaa maxamed abshir geedi oo ka mid ah soomaalida yeman ku dhaqan oo ka warramaya saameynta dagaalada yeman. waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan u diyaargarowga tacbashada beeraha xilliga guga kadib abaaro ba'an oo soomaaliya ay hadda wajahayso,
jabuuti oo fududaynaysa maalgashiga shisheeye,
iyo qodobadaasi iyo ciyaarihii champions league ee xalay la ciyaaray ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
mas-uuliyiinta kremlin ayaa iyo sharci-dejiyaasha dalka ruushka ayaa beeniyey warbixinno la daabacay qaarkood oo sheegaya in moscow ay ka howlgelisay ciidamo gaara iyo diyuurado drones ah saldhig militari oo ku yaala dalka masar meel u dhow xadka liibiya. inkiraadan ayaa timid talaadadii kadib markii ay soo baxeen waro dhowr ah oo sheegaya in dhaqdhaqaaqyo militari oo ay wadeen ciidamada ruushka laga dareemay magaalada sidi barani oo u dhow badda mediterraneanka, taasoo 100 kilomitir u jirta xadka liibiya iyo masar. wararka oo laga soo xigtay saraakiil maraykan oo diiday in la carabaabo ayaa sheegayay in kulugulaanshiyaha ruushka ee aagaasi ay qayb ka noqon karto dadaal ay moscow ku doonayso inay ku taageerto khaliifa haftar oo ataliye ciidankaasoo isaga iyo urur la magacbaxay ciidamada qaranka ee liibiya ay ka soo horjeedaan dowladda midnimada dalka liibiya, taasoo uu caalamku aqoonsan yahay. wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lavrov ayaa sheegay inay maqleen eedeymahaasi ku saabsan kulugulaanshiyahooda gobolka, balse wuxuu tilmaamay inaysan eeddaasi meel kale ka maqlin. sidoo kale afhayeen u hadlay kremlin oo la yiraahdo dmitri beskov ayaa sheegay inaysan ka hadlaynin warbixinada noocaasi oo kale.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa qorsheynaya in kulan 2 maalmood qaadanaya uu la yeesho dhiggiisa dalka shiinaha shin bingjing. kulankan ayaa lagu wadaa inuu ku dhici doono guriga raaxada ee uu trump ku leeyahay gobolka florida, islamarkaasna saaran xeebta badweynta atlantica. warbaahinta maraykanka ayaa shaacisay in shirkan u dhexeeya labada dowladeed ee dhaqaalaha adduunka hogaaminaya uu dhici doono 6-7 bisha abriil. hase ahaatee caasimadaha washington iyo beijing midna ma xaqiijinin qorshaha shirka la shaaciyey iyo weliba goorta iyo meesha uu ka dhacayo midna. warbixinta ayaa warbaahinta tabinaysa ayaa sheegaysa in wasiirka arrimaha dibadda maraykanka rick tillerson oo u soo gabagabaynayo qorshaha kulanka madaxweynayaasha shiinaha iyo maraykanka marka uu gaaro dalkaasi shiinaha dhammaadka toddobaadkan. wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha waxa uu wararka lasa dhexmarayo ka yiri in labada dowladood ay wada hadal dhow ka leeyihiin inay madaxdoodu kulmaan. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. gobollada shabeellooyinka iyo hiiraan ayaa ka mid ah gobollada kaydka u ahaa soomaaliya marka ay abaaruhu ku dhuftaan. gobolladan ayaana webiyada marin ee dalka, balse hadda waxaa saameeyey abaaraha ka jira soomaaliya. sababta ugu weyn ayaa lagu sheegay in biyihii webiga shabeelle uu guray. beeraleyda ayaa hadda wada diyaargarowga xilliga guga, hase yeeshee waxaa jirta cabsi ay ka qabaan fatahaad uu sameeyo webiga oo la filayo inuu biyo keeno bisha soo socota ee abriil. warbixintan waxaa nooga diyaariyay arrintaasi Nuur Xasan Nuur.
كدي مركي لابد فصل حلقة تعب كسنة كلا صعدة في أي سوحن أوحي ليين فتهادو إي أبارو إسودة في أي هدى بير اللي إذا قبل هذا الشبيلوين كي إيهيران إسود يارينا يعني حلقة جوجا أو فود كسو هيا سعود حاج عبد الله عقيل او كميد اه بيرليد تولده رقيل عمر قول له دولادك كوفريد اي مقالده جوهر ايا في او ايد او قوارمي سيدا اي بيرليد او ديار قروبين
لقد بلاب بيحاو او لوق حواد لي وحالقو تلجراء ديار قرو مادام او فسل كيمان تحوغي او اسك هاي قلب قلب او هاي كلالا بضنا ايسك جرين داتك نحوغي او اسك دوريريين من كسو كل او حوص مينا او وحي او تربتيس ايو inu ku dadaal oo jacayl oo Ilaahay ku toobo marka roobna waa suugina wadugna waa suugina adoo Ilaahay ila
dalagyada ay soo saaraan beerleyda Jowhar ayaa waxa kamid ah briiska oo ay magaalada caan ku tahay balse hoos u dhac weyn ayaa ku yimid tacabka briiska ee sanadkan sida ay ii sheegeen qaar kamid ah beerleyda dadka tacabada briiska waxa kamid ah Muuse Absuuga Daahir oo kamid ah wax garadka tuulada Banaanay oo kamid ah tuulooyinka ku yaala nawaaxiga magaalada Jowhar
kan marka biil aan ka jirto ee maanta bariis ina yaal awoodi way kaarki yaalna matoor karsh badana ka galay waayo maxay baanay bii oo soo dhacay matoor way in kanaalada iyo qotmeen adiga saasay
wabiga shabeelle ayaa guray laba jeer sanadkii hore iyo sanadkan waxay ahayd markii ugu horeysay oo uu sidaan noqdo muddo ka badan 30 sano hadda waxaa lagu wadaa in uu wabiga biyo keeno dhamaadka bishan March ama bilowga bisha April sida uu ii sheegay Axmed Maxamed Xasan oo ah khabiir ku takhasusay wabiga Shabeelle imikana ah la taliye madax bannaan oo dhinaca biyaha ah
waa maasantahay wabiga waxaa la rajeynayaa inuu yimaado sida caadiyan oo lagu yaqaano dhamaadka bishan March inuu wabigu yimaado laakiin biyihiisa ay bannaan laakiin markii la gaaro bisha April bilowgeeda ilaa bartamaheeda wabiguna sidii caadiyan ku soo noqon doona ayaa la rajeynayaa wixii ka dambay abriirna sidii caadigeed oo la garan jirayna waxa bilaaban doona wabiga inuu fato ama fatahaad ay dhacaan
fatahaadaha ayaa noqday kuwa soo noqnoqday dhowrkii sano ee la soo dhaafay beerleyda ayaana hadda ka walaacsan halista fatahaadaha Suud Xaaji Cabdulla Aqiil oo kamid ah beerleyda iyo waxgaradka tuulada Raqayle ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa qaba in ay lagama maarmaan tahay in la sameeyo kahortag ka hor inta aysan biyaha imaan
haddii ku fiican tahay ka hortag maana ka dabtag wax ma anfacay ee aadaas ina falka wax waa qabtaan laakiin waxay sameeyaan ka dabtag dabtagna waxa weey waa wax lacay oo markaas wax baabiyay dalag baabiyay nin miskiin wuxuu falfaliyay oo go'aan marka waxa aad ugu fiican markan fatahada aad ugu nuucnuucsado in xiliida saano kale in baldasar la helo aadaas ina falka iyo maamulka Hirshabeelle hadda kulli Hirshabeelle inuu culayska saaro maadaama mas'uuliyad ay qaadeen ayaga ay u dhiibanay
sanadkii hore fatahaadu uu wabiga Shabeelle ka sameeyay gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sababeen barakac iyo baaba dalagyo ku yaalay dhul beereed baaxad weyn haddaba sidee arrintan ugu diyaar garoobay maamulka gobolka Shabeellaha dhexe waa kan gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee magaalada Jowhar Xasan Barrow Bucur
dhibaato fara badan ayuu wabigan gobolka Shabeellaha dhexe ayuu u geystaa beeraleydeeda iyo degaamadeeda ayuu u geystaa kadib markaan aragnay dhibaatooyinkaas iyo culayska weyn beeraleyda ka soo wajaha markii uu wabigu biyo keeno annagu waxaan u diyaarinay bal awood dhaqaale oo baaxadaas leh oo wax looga qabto mashruucii biyo xireenka Jowhar ma hayno laakiin annagu waxaan diyaarinay bal in aan wabiga meelaha uu ka jilicsan yahay ciid ka saarno si uusan fatahaad baaxad leh uusan u geysanin
gudoomiyaha magaalada Baladweyne Maxamed Axmed Ibraahim Faracad ayaa isna ii sheegay in ay sameeyeen diyaar garow
maamulkayna horta fatahaada biyaha dayi maadiina biyahaas mugtay biyahaas Ilaahay watawaayo oo awood as Ilaahay wata cilcilin karta ma jirto Baladweyne maalin kasta markay yimaadiin maxaan ku jiraa biyo badan way galaan oo waa god marka laakiin waxay la celin kara meelo oo maartay oo la faydiya jiro oo biyaha loo diyaar gareeyo la duuliyo meel la xirin waa jiraan oo biyaha ay ka soo dacaan oo la xirin waa jirtaa marka waxyaalo badan laga qabto waa jiraan marka laakiin awood Ilaahay aad aan karto malaha biyaha maray ay xawligooda aad u sareeyo meesha rawaan intii garan magara
inkasta oo ay abaar ka jirto Soomaaliya haddana xilliga roobka ee guga ayaa la filayaa muddo 4 toddobaad gudahood ah isla waqtigaasna waxaa rajo weyn laga qabaa inay biyo keenaan wabiyada Jubbi iyo Shabeelle oo ah labada wabi ee mara Soomaaliya.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo warbixintan inooga diyaariyey diyaar garowga fatahaadda wabiga Shabeelle.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. iyadoo weli ay dagaaladu kasii socdaan dalka Yemen, waxaa lagu warramayaa in Soomaalida halkaasi ku dhaqan, gaar ahaan kuwa qaxootinimada halkaasi ku jooga, ay la soo daristay xaalad nololeed oo adag kadib markii miciishadii ay ku qaaliyowday dagaalada socda awadeed. Maxamed Abshir Geede oo ka mid a Soomaalida halkaa ku dhaqan kuna sugan magaalada Sancaa oo Cabdixakiim Maxamuud shuruuc khadka telefoonka ugu warramay isagoo halkaasi jooga, waxa uu sheegay in xaaladdu hadda ay kasii darayso, isla marhaantaasina dadka Soomaalida halkaasi ku dhaqan ay isugu jiraan kuwo qaxootinimo halkaasi ku jooga iyo kuwo kale oo waxbarasho halkaa u jooga. Waxaana uu ka hadlayaa Maxamed Abshir Geedi xaaladda sida ay ku tahay Soomaalida.
Haa, walaal, dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ay ku sugan dalka Yemen, dagaaladii soo bilaawdeenba xaaladdu way sii liidanaysaa. Haddaad u waaqiyaasi kartaa shucuurka dad dagaal uu kor bilowday, haddana aan joogin waddankoodii oo khaarijka ku maqan. Marka noloshii way intay, dagaaladii way saameeyeen, ciishadii way xoogaha qaaliyowday, amniguna door weyn ciyaaraya qofka bini-aadanka. Marka xaaladdu waa bariga dhexe
waayahay. Maxaa tusaale ahaan oo kale ugu daranay haysta?
Horta waxa jooga waa saddex daaifo amata aan laaday afar qolo weeye, qolo ardoyduna waxbarasho meesha u yimid, daaifo kaloo iyaguna ka ganacsan jiray dalka qaxootiga oo cadadka ugu weyn ah, iyo qolooyin ka imaan jirtay dabadahaas. Haddii marka qolada ugu dhibka badan oo dhibka haysa waa qoladan ka timid qaxootiga kusoo gasho laatiinta. Marka qolooyinkaas hadda aqlabkoodii hadda way laabteen, aan dhihi karnaa saddex safaroo waaweynaa baxay, qoysaskoodii isub u baxeen iyagoo. Marka dhibaato weyn baa haysto xagga ciishadii, xagga amnigiisan hore kugu sheegaba. Marka xaaladoodu way liidataa.
Waynu ka warqabnaa, waa qaxoonti oo dad qaxoonti oo xiriya ku jira weeyaan. Dabcan dee waddankiina dagaal xooggan baaba ka jiro, dadkii muwaadiniinta ay u dhashayba iyaga laftoogii nafahoogii kala cararay oo ka qaxay, say u helaan biyihii iyo cuntadii iyo weliba miciishadii iyo noloshay ku noolaayeen, say u helaan, xaggay se ka helaan?
Haddeetan qolada aan ka hadlaynaa ugu daran oo saameynta dadku dhan waa wada saamoobeen, muwaadin iyo kheyr muwaadinba. Laakiin qaybta ugu daran waa qaybtan qaxootiga ee sharci la-aantaa kusoo gashay. Marka inta badan Soomaalidu iyagu yaxkinidan cala anfusuhum way shaqaysaan, waa dad naftooda iyagu maarey jiray. Dhinacay rabaabaha u shaqaysteen, kuwo nadaafada ka shaqaysta, kuwo shirkadaad ka shaqaysta, kuwo xamaasha, kuwo maqaranaysa nin iyo naagba.
Marka xeryaha ku jira, haddeen Maxamed eegna kuwa xeryaha ku jira oo kale qaxoontiga ah, iyagu dee marka horeba qaxoontinimo ku joogay, kuwa haddee noloshooda gaar u eegna siday wax u helaan ama ay u nool yihiin?
Cadadka ugu weyn wuxuu joogaa qaybtaansan baalkii cadan. Cadadka ku xogaana waa Sancan qiyaasi ah, inkastoo haddeesan tirakoobka rasmiga ahu ee dhexda u n h r-ta aysan hayn. waxa tirakoobka rasmiga waayo dadka uu baxay wax jooga marka rasmiga lama hayo, xerooyinkii sidaas oo kale wax yaraa joogo oo hadda cadan oo kale su-aashan weydiiday dadka xerooyin ku jira, waxyaalo yar oo maqanaysaasiila bahalkii oo raashin ahaa la siiya oo u n c r siida. Marka taas looga bixi karaan qabaa dhibka hoysta qofkii waxyaalo kale u baahan karaa, gacan qarsi u baahan karaa, daawo u baahan karaa. Marka xaaladdu way run tahay run ahaantii
waayahay. Imika markaynu eegno dee tan iyo say dagaaladu bilaabmeen, way baxayeen qaxootiga Soomaalida oo way laabanayeen iyago oo goobaha ammaan bidayaan amaba ay isleeyin waad ku noolaan karaysaana waddankii ka mid ay ku noqonayeen. Imika intee leeg baa joogta, se ma jiraan dhowaanahan qaxoonti laabtay oo ku laabtay waddankii?
Tirakoob rasmi ah xataa hay-addu u n c r ma haydaan qaba, waayo dad aan qaadan dibaaqooyinkii ay tirakoob ku sameynaya u n c r-ku oo ah jira. Marka tirakoob rasmi ah haddeetan anagu maantada imika ma ku sii karno.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Abshir Geedi oo ka mid a Soomaalida ku dhaqan dalka Yemen, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo Washington jooga.
aroorniyo suuban dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. dalka jabuuti waxaa laga hirgeliyey xarun cusub oo ka shaqayn doonta soo ururinta dhammaan adeegyada fududeynaya maalgashiga shisheeye si wax looga qabto cabashada ku aadan in dowladda aysan fududeyn maalgashiga shisheeye. agaasimaha hay-adda jabuuti u qaabilsan arrimaha maamul aan idhaahday arrimaha maalgelinta maxdi dharaar obsiye ayaa wareysi arrimahaasi ku saabsan siiyey wariyaheena jabuuti ramadaan muuse.
waxaa laisugu keenay 15 hay-adooda dowladda ka mid a adeegiyay bixinayeen baa meel keliya laisugu keenay, iyadoo ayna kormeer ka tahay wakaaladda qaran ee kobcinta maalgashiga. waxaana la naawilayaa insha allah in ay ka qayb gasho sidii tartan loo gelin lahaa maalgashiga waddanka iyo si guud ahaaneedna horumarka qaybta gaarka loo leeyahay amba private sectorka la yidhaaho. waana howl in badan laga soo shaqaynayay, maantana ilaahay keena inay dhammaato.
tallaabadan oo kale waa tallaabo xaggii loogu talagalay inay fudaydiso howlahaasoo dhan iyo dareenka ugu horreeya aad ka aragteen muxuu yahay?
dabcan 15 hay-adooda la isku keenay waxaa loo sameeyeyna nidaam haykal maad aragtaanay nidaam ahaaneed iyo agab qoraal ah oo ay ku wada shaqeeyaan oo xataa qeexaya waqtiga inta waqti hay-adda caynkaay intaa waqtiga ku fulinaysaa adeega caynkaaya laantaa kale intaa waqtiga ku fulinaysaa. waana agab nidaamsan oo qoran oo weliba lagu turjumayna computer IT lagu turjumay oo koobaya hadduu kaalinta koowaad hawshiisa dhammaynayay dhammayn waayo kaalinta labaad isbaba furaysaba. marka way ku wada qasban yihiin inaa la wadaa nin walba uu ilaaliyo waqtigii loogu talagalay iyo nidaamkii loogu talagalay. taasina saa sheegta dee waxaa laga naawilayaa inay aad u dardargeliso howlihii marka horeba socon jiray oo waxyaabihii dib markaan u dalaasiyeyna la yaro arka inay caqabaad noqon karayaan xalkoodii ay noqon karto haduu ilahay dhaa.
way waxaa kaloo jirtaa mudane agaasime in wadamada beesha caalamku gaar ahaanna maalgeliyayaashu ay ku eedeeyaan jamhuuriyadda jabuuti ethiopia oo derisinala bilmetel oo haddana inaga horeysa xaggii administrationka iyo qaabkay wax u socdaan. tallaabadan cusub maxay ka qabanaysaa arrimahaas oo kale?
horta bilxaqiiqa dhab ahaan marka laga hadlo qiimeymaha jawiga maalgashiga ee adduunyada marka la eego siibata afrikada khusayso waa waxaa la dhahaa Moi Ibrahim Foundationka la dhahaa qiimeynteeda nidaamka amba haykalka amba manaaqa maalgelintu jabuuti ama jawiga sharciyeynta ee maalgelintu 2008-2012 aada buu tayadiisa u biiraysay oo calaa 100 ayay ku xisaabiyaano 100kiiba dhowr iyo 50 ayaanu haysanay notationka sanadkii 2008-dii. sanadkii 2012 iyo 2015-kiina 100kiiba 87 baan haysanay. marka xagga marka la eego xitaa waxaa dhacday dadaal xoogan baa la fuliyey korkacbay midan dhowr iyo 50 100kiiba ilaa 87 100kiiba. marka waxaa naga maqanbaa 22 100kiiba xaggaas oo xataa waxaa moodaa wadamada jaarkeenna inaan ka wada horeyn.
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha hay-adda jabuuti u qaabilsan arrimaha maalgelinada mahdi dharaar obsiye, waxaana uu u warramayey wariyahayaga magaalada jabuuti ramadaan muuse.
subax wanaagsan dhegeystayaal. waddanka Holland waxaa saaka loo dareeray codaynta doorashada baarlamaanka oo doorasho lagu soo xulayo cidda maamuli doonta hoggaanka dalkaasi Holland oo sannadaha soo socda halkaasi ka talin doonta. talada dalka waxaa hadda gacanta ku haya laba xisbiyo oo isbahaystay oo VVD iyo BVD loo soo gaabiyo, iyadoo ra-iisul wasaarana uu ka yahay Mark Rutte oo ka socda xisbiga VVD. labada xisbi ayaa mid ahaan mabda ahaan aada u kala fog, iyadoo VVD lagu tirinayo xisbi u ololeeya danaha maalqabeenka waxaana uu yahay xisbi dhinaca midig, halka BVD isaguna yahay xisbi dhinaca bidixa. xisbiyada kale ee talada ku tartamaya waxaa ka mid ah xisbiga Christian Democratic Apple iyo xisbiga BVV oo ah xisbi isirnaceeb lagu eedeeyo, iyo xisbiga Bay-ada iyo xisbi kale oo Sogolootiga isaguna. haddaba sida ay doorashadu u socotay iyo saadaasha ayaanu waxaan kala xiriirnay aqoonyahan Cali Yaxye oo degan magaalada Rotterdam ee dalka Holland bartamihii 90-aadkeena mar u tartamay siyaasadda deegaanka ee magaalada Delft ee waddankaasi. Waxaana uu u warramay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac isagoo marka horena sharaxaya xisbiyada tartamaya.
Jaamac, aad ayaan kugu mahadcelinayaa fursadan qaaliga ee aad jaaliyadda Holland runtii wax weyn bay u tahay. Maanta oo Arbaco ah, waddanka Holland waxaa ka dhacay doorashadii baarlamaanka. Baarlamaankana wuxuu iska soo saari doonaa xisbiyada ku guuleystay doorashada inay sameeyaan dowladdii xisbiyadii ka tali lahaa 4 sano ee soo socota. Waqtigan xaadirka ah, waddanka waxaa haysta 2 xisbi oo isku tegay, xisbi la yiraahdo FFD oo u daneeya dadka dhaqaalaha haysta iyo shirkadaha waaweyn iyo taajiriinta, iyo xisbi kale oo la yiraahdo Partij van de Arbeid oo danaha dadka shaqaalaha iyo masaakiinta ama nabiga u dooda. Sida hadda la saadaalinaya, xisbiga FFD-da wuxuu noqon doonaa xisbiga ugu weyn maanta oo Arbaco ah oo ay doorashadu socoto. Xisbiga kalena waxaa ku imaan doonta guuldarro aad u weyn runtii.
Cali Yaxye, marka bal inkastoo aad wax ka taabatay waxaad faahfaahin naga siisaa waxyaabaha ugu weyn ee siyaasiyiinta reer Holland, khaasatan labada xisbi ee la isleeyahay 1 iyo 2 ayay galayaan oo labaduba midig ah sida aad sheegtay, maxay ku doodayaan oo aas-aas u ah mabaadiida ay codka ku helayaan? Maxaa ugu waaweyn marka laga tago ajnabi nacaybka?
Dhinaca amniga, amniga marka laga hadlayana waxaa muddaa isla markiiba inay ka hadlayaan waxaan identity-ga dhalashada waddankan. Waddankani runtii wuxuu dareemayaa labada xisbi dadka taageera ay dareemayaan in ay ku soo saaiday cabsi badan oo runtii uga imaaneyso xagga ajaaninta sida iyaga ay sheegayaan. Waxaa hadalhayaa qaxootiga, waxaa la hadalhayaa ajaanibta guud ahaan, laakiin waxaa muddaa waxaan terrorismka iyo cabsidan laga qabo islaamku inay runtii tartankan siyaasadda ee hadda socdo ay tahay ishiiga ugu weyn ee laga doodayo.
Dhinaca kale, xisbiyo waaweyn ayaa dalka ka jiri jiray oo labadan xisbiba ka xoog badnaa haddii aysan la sinayn. Xaggee ayay ku dambeeyeen? Siyaasadoodu xaggeyse ku qotontaa?
Miyow, xisbiga BFDA oo ah Partij van de Arbeid waa xisbiga shaqaalaha iyo danyarta ama ajnabiga guud ahaan u doodi jiray. Waxaa muddaa hadda doorashadani in ay dhibco badan lumin doonaan saadaashuda sheegayso, inkastoo aanu baranay saadaasha qaarkeed inaan la isku halleyn karin 100%.
Ugu dambeyntii, Cali Yaxye, waxaa dalkan Holland degan ama deganaa dad aada u fara badan oo Soomaali ah dhalashada dalkana qaatay, inkastoo qaar badan oo ka mid ah ay dunida dacaladeeda u kala hayaameen, ma laga yaabaa dadkaasi, khaasatan kuwa dibadda ku maqan, inay doorashada ka qayb galaan?
Waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan dadka Soomaalida ah ee jooga waddanka Holland ee qaatay dhalashada, kuwa degan iyo kuwa ka tegayba, inay fadlan codkooda bixiyaan. Aad bay muhiim u tahay. Inkastoo aan isleeyahay dad badan baa waddankan ka guuray oo leh dhalashada Dutchka oo Nederlandka ah oo u guuray tusaale ahaan waddanka Ingiriiska, waa lambar aad u weyn. Dadka waxaan ku dhiirigelin lahaa inay safaaradda la xiriiraan oo ay codkooda bixiyaan. Kuwa Holland jooga ee dhalashada leh ee loo soo diray warqadaha lagu codeeyana ha isku dayaan in maanta oo Arbaco ah aysan u kala harin inay codkooda bixiyaan. Ilaa iyo caawa 9 ayay fursad haystaan oo codkooda ay ku bixi karaan. Biyada dhinaca bidixdana ha isku dayaan inay doortaan oo ay ka mid yihiin Partij van de Arbeid, Groen Links iyo xisbi hadda soo aas-aasmi oo la magac baxay Denk oo sheegay inuu u doodi doono arrimaha islaamka guud ahaan ajnabiga ma gaar ahaan islaamka.
Kaasi waa aqoonyahan Cali Yaxye oo ku sugan magaalada Rotterdam kana waramayay doorashada saaka loo dareeray waddanka Holland.
Aroore suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, waa xilligii aan hawada idin soo marin jirnay. Xubintii sarifka Maryan Maxamuud Barre ayaa inoo hayso
kulanti wanaagsan. Dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. Haddii aan ku bilaabo qiimaha lacagaha uu ku kala bedelanayay bangiga dhexe ee Kenya, 102.11 senti ayuu ku gadanayay halka dollarka Mareykanka isla 102.11 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka lacagta sterling poundna 105.17 senti ayuu ku gadanayay isla 105.28 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka lacagta eurona 109.94 senti ayuu ku gadanayay isla 109.72 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka rand lacagta South Africana todoba shilin iyo 5 senti ayuu ku gadanayay isla todoba shilin iyo 87 senti ayuuna isaga sii gadayay markana hadii aan idna qiimaha raashinka 1300 ayaa kartoonka burka uu joogaa kantaa kg ee sokortuna waa 6100 shilin 52 kg ee bariiska nooca ahlan la yiraahdo 3500 shilin baastada nooca arbal ayaa kartoonkeeda 1200 la iibinayaa saliidda 5 litr kartoonkeeduna waa 2100 shilin caanaha nooca niidana waa 12000 kartoonkoodu nooca ankar kartoonkooduna waa 12800 nooca nuura caanaha kartoonkooda ayaana waa 8000 kaluunka oo maar ee qasacadaysan nooca waaweyn isagana waxa la iibinayaa 5300 shilin xubintii sarifkiisa cirku toddobaadkan inta ay noo joogto inta aan xubintan oo kale toddobaadka dambe ku kulmi doono hadii aan la idmo waaniga Mariin Maxamuud Barra oo xubinta Nairobi idin kala socodsiinayo idin kaga tagaya nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Mariin Maxamuud Barre oo barnaamijka Nairobi naga soo dirtay dhegeystayaal. Haatanna waxaan ku soo dhawaanaynaa ciyaarihii. Waxaa inoo haya Jamal Ahmed Usman.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha, waxaa la dheelay kulamo ka tirsan Champions League oo xalay, gaar ahaan wareegga 16-aad ayaa waxaa kooxihii hore u soo baxay ku soo biiray kooxaha Juventus iyo Leicester City. Nadiga Juventus ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay nadiga dalka Portugiiska ka socota FC Porto, waxaana daqiiqada 24-aad Pablo Dybala uu dhaliyay gool rigoor ah, taasoo ka dhigtay ciyaarta marka labada lugood la isku daro 3 gool iyo waxba oo nadiga kubadda cagta Juventus ay ku badisay. Pereira ayaa daqiiqada 24-aad nadiga kubadda cagta ee FC Porto ka qaatay calaamada guduudka. Juventus waxay ka dhigan tahay in ay u soo baxdo wareega 8-aad. Hase yeeshee, waxaa guul mucjisa gaartay nadiga kubadda cagta Leicester City oo ka badisay nadiga Sevilla ee dalkaasi Spain ka socotay. Ciyaaryahan Morgan ayaa daqiiqadii 72-aad u dhaliyay gool nadiga kubadda cagta ee Leicester, iyadoo sidoo kalena uu ciyaaryahan Alberton uu dhaliyay goolka labaad daqiiqadii 54-aad. Hase yeeshee, nadiga kubadda cagta ee Sevilla ayaa iska khasaarisay fursad ay gool ku dhalin karaysay kadib markii rigoore ay ahleen oo ciyaaryahan Inzonzi uu ka khasaariyay, taasoo ka dhigi lahayd mid fursad siisa nadiga kubadda cagta ee Sevilla. Ciyaartaasina marka labada lugood la isku daro waxay noqotay 3-2 nadiga kubadda cagta Leicester City ay ku wadrantay, waxaana golasha u dhaliyay Wes Morgan iyo Mark Alberton. Dhinaca kale, dhegeystayaal, waxaa la dheeli doonaa maanta kulmo ka tirsan isla horyaalka Champions League, waxaana nadiga kubadda cagta Manchester City la dheeli doontaa nadiga Monaco, nadiga Atletico Madrid waxay la dheeli doontaa nadiga Bayern Leverkusen. Kooxahaasi kooxihii soo baxa waxa ay noqon doonaan kuwo ku biira kooxihii hore u soo baxay, iyadoo squadkana la sameyn doono maalinta Jimcaha ee soo socda. Xubinta ciyaaraha waa nagaynta. Jaamacan ka cusado qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Jamal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya in kulan 2 maalmood qaadanaya uu la yeesho dhigiisa dalka Shiinaha Xi Jinping. Kulankan ayaa lagu wadaa inuu ka dhici doono guriga raaxada ee uu Trump ku leeyahay gobolka Florida, isla markaasna saaran xeebta badweynta Atlantiga.
Aad baad umahadsan tahay. Markana dhinacii heesaha, Xaliim Gobaad iyo heestii adaa ah xubigeyga. Saas ayaan u dambeysay idaacaddii subaxnimo anigoo Jamaal iyo Jaamac iyo Bashiir dhammaantii isku duban waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.
Hiskayga ka buuxshay